Eliana Barbărușa și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și așa cum vă spuneam, astăzi precizări privind modul în care se poziționează Partidul Comuniștilor în contextul crizei politice profunde de acum și soluțiile în care s-ar regăsi într-o convorbire pe care am avut-o cu unul dintre liderii PCRM, deputatul Artur Reșetnikov. Am auzit de mai multe ori formulat de liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, un scenariu care ar fi acum oportun pentru situația în care se caută noi modalități de coalizare. Un guvern tehnocrat, spunea domnia sa, susținut de 79 de deputați. Trecerea timpului de când s-a făcut această declarație sporește șansele unui astfel de scenariu sau, dimpotrivă, nu mai credeți că se poate vorbi de așa ceva din moment ce discuțiile au început, fără PCRM și PSRM deocamdată și fără PLDM, dar între PD, PL și neafiliați?
Aceasta nu este un scenariu, aceasta este o propunere din partea președintelui PCRM, domnul Vladimir Voronin, deoarece acum suntem într-o criză politică și social-economică. Toate guvernele de ultima perioadă, începând cu 2009 încoace, nu au avut un mandat de plin, n-au finalizat fericit acest mandat, au fost demiși și propunerea noastră de a ne așeza la discuții, la dialog, inclusiv parlamentar, este unica ieșire din această situație gravă, din aceste lupte interminabile politice și noi comuniștii propunem nu altceva decât lansarea unui dialog pe platforma parlamentară, pentru că Parlamentul are obligația să voteze executivul, guvernul și este datorie fiecarei fracțiuni parlamentare, deputaților care au mandatul cetățenilor, ne așezăm la acest dialog și să încercăm, în baza acestui dialog, să identificăm un guvern care ar face față provocărilor care sunt prezente și ne așteaptă în viitorul apropiat.
Când spuneți 79 de deputați, când Vladimir Voronin spune 79 de deputați, înțelegem noi corect că țineți în calcule și pe liberali?
Noi am făcut intenționată astfel de propunere pentru dialog fără culoare politică sau fără ideologie. Da, într-adevăr, suntem diferiți din punct de vedere ideologic, din punct de vedere a modului de gândire politică. Noi, comuniștii, avem o viziune. Liberalii, liberal-democrații, democrații și socialiștii au alte viziuni. Dar și scopul dialogului este de a identifica puncte comune. Ori noi toate partidele politice din Parlament ar trebui să acționeze în interesele cetățenilor și a țării. Și atât pornim la această premiză, a fost oferta respectivă și poate și nu ne limităm la 79. Propunerea a fost pentru toate forțele politice și deputații din Parlament.
Mai e valabilă propunerea din moment ce democrații și liberalii au început să discute cu neafiliații și îi cheamă la discuții și pe liberal-democrații, nu și comuniștii?
Din 2009 până în ziua de astăzi au fost o sumedenie de astfel de negociere, au fost alianțe 1, 2, 3, 4, 4S și așa mai departe și finalul cunoașteți, este sărăcie și corupție în Republica Moldova. Și astfel de negocieri separate între careva partide cu o majoritate foarte, foarte fragilă de 51 sau 52 de voturi nu hotăresc problema pe termen mediu și termen lung. Noi, în timp foarte apropiat, în 4-5 luni, avem altă provocare, cum este alegerea șefului statului, care iar poate să aducă instabilitate și turbulență politică. Nu, noi nu vedem nicio perspectivă în astfel de negociere între partidele care acum se încearcă și care chipurile se numesc pro-europene, dar realitatea aduc numai sărăcie și corupție în Moldova, de ce? Și am considerat să lansăm astfel de propunere și sigur că este valabilă. Mai devreme sau mai târziu, oricum se va ajunge la această propunere a Partidului Comuniștilor.
Dar pe o convenție aproximativă asemănătoare s-a bazat investirea guvernului Gaburici și nu a mers. Ce vă face să credeți că ar putea merge acum, când se mai adaugă și socialiștii în această discuție? Și...
Nu este chiar așa că nu a mers. Guvernul a fost, Gaburici a fost investit, dar nu a existat o majoritate care putea să fie sigur acest guvern, dar a fost o experiență pentru Republica Moldova.
Nereușită,
dar,
nu?
Nu, bine, diferite sunt apreciere, este important acum deja să nu mizăm pe un guvern minoritar, adică minoritar am în vedere care nu are susținere în Parlament, dar să încercăm să găsim un guvern care ar putea fi susținut de mai mult de jumătate din deputați în Parlament.
Încă o precizare legată de acest guvern tehnocrat despre care vorbiți. Dacă admitem că se ajunge la așa ceva, poate fi el etichetat ca pro-european?
Toate coalițiile și guvernele din 2009 încoace au fost chipurile pro-europene. Dar în viziunea noastră comuniștilor, noi trebuie să construim o Moldovă europeană. Modernizarea Moldovei și dezvoltarea Moldovei anume și înseamnă standardele vieții europene aici în Republica Moldova. N-are importanță cum se va numi principalul conținutul, pentru că oamenii, cetățenii merită o viață bună, viață decentă, indiferent de vârstă, indiferent de naționalitate, etnie sau de convingere politică. Și este periculos să încercăm să divizăm și partidele, dar și în special cetățenii în ai noștri și a voștri, de exemplu, pro-europeni și pro-Uniunea Vamală. Ar fi deja timpul ca să încercăm să consolidăm și cetățenii din ambele tabere, dar și clasa politică. Toată clasa politică trebuie să semneze un pact de dezvoltare, de modernizare a Moldovei. Și anume aceasta și va spori la stabilitatea politică și la dezvoltarea economică a Moldovei. Aprecierea trebuie să fie făcută prin fapte, nu prin denumiri a coalițiilor sau guvernelor.
Vă întreb despre fapte, iată, un guvern de ăsta va realiza acordul de asociere sau mai degrabă l-ar denunța?
Nu trebuie să ne mișcăm brusc de la o extremă la altă extremă. Ori realizarea necondiționată, ori denunțarea. Trebuie să dăm exemplu de maturitate politică. Am spus că sunt foarte multe ce am putea noi învăța din țările Uniunii Europene. Totodată trebuie să menținem sau să restabilim relațiile de prietenie cu toate țările care sunt aproape de noi și în special și Federația Rusă. Nu trebuie să, independent de culoarea politică a guvernului, să acționăm într-o formă sau altă formă, să ne mișcăm spre vest sau spre est. Da, avem acordurile care sunt în vigoare, trebuie să găsim ceea ce este bine pentru țară, pentru oameni, ca să implementăm, dar nu în detrimentul interesului Republicii Moldova.
De atât, într-așa o variantă, aveți o propunere proprie asupra unui candidat deja? V-ați gândit?
Nu, este absolut prematur. Noi așteptăm reacții la propunerea noastră de dialog și, dacă va fi acceptat, vom vedea care vor fi viziunile actorilor politici, care vor fi propunerile, cum dezvoltăm mai departe țara, ce facem mai departe cu situația aceasta gravă și, independent de ce propuneri vor fi, vom acționa.
Totodată l-am auzit pe domnul Voronin spunând anterior că nu va face coaliție cu nicio formațiune din Parlament. Se poate schimba în vreo circumstanță această decizie a liderului dumneavoastră?
Dumnealui a avut în vedere că coaliție și alianțe separate niciodată nu au adus rezultat pozitiv pentru țară. Da, au fost încheiate în interesul partidilor, liderilor partidilor ultimii ani, dar în realitate nu au adus nimic bun. De aceea și voința noastră sau intenția noastră comuniștilor este de a avea un angajament comun. Toate forțele politice și avem exemple din mai multe state care în situații asemănătoare, poate mai puțin grave sau mai grave, toate forțele politici au avut curajul și au încheiat un pact pentru dezvoltarea țărilor lor. Cred că aceasta ar putea fi și exemplu de urmat pentru Republica Moldova.
Cu asta este limpede. Încă două precizări, domnule Reșetnikov. Profit de amabilitatea noastră de a ne oferi acest interviu și vreau să vă întreb, cum vede formațiunea dumneavoastră continuarea investigației Kroll? Investigația asupra furtului bancar, care parcă nu se mai mișcă.
Viteza cu care se mișcă investigarea nu este cea dorită. Noi, comuniștii, dorim ca nu numai să fie investigate și atrasă la răspundere persoanele implicate direct în fraudă secolului din Republica Moldova, dar să fie creat un mecanism sigur ca pe viitor astfel de crime nu vor fi comise și noi comuniștii mizăm nu atât în careva implicări externe, inclusiv la compania la care v-ați referit noastră, dar noi aici vedem că datoria trebuie să facă organele de competență, organele corespunzătoare din Republica Moldova și aici mă refer în primul rând la Procuratura Generală, la Centrul Național Anticorupție și la Banca Națională. Iată, de la aceste instituții, în virtutea competențelor și funcțiilor, noi vom insista să investigheze corespunzător și să aflăm în sfârșit adevărul.
Dar tot mai aceste instituții, așa arată cel puțin faptele, nu au făcut treabă până acum.
Avem foarte multe reproșuri față de aceste autorități, dar nu trebuie
să... Ca să înțeleg, le schimbați conducătorii sau cum? De ce aveți speranța că tocmai ele ar putea face mai multă treabă?
Pentru că altcineva nu poate să ne ajute. Din exterior, nimeni în locul nostru nu va îndeplini funcțiile respective. Cât de tare noi nu vom dori, cât de tare nu vor fi făcute fel de fel de invitații, oricum povara rămâne pe autoritățile statului. Noi nu putem să ne amestecăm în actul justiției. Noi nu putem să influențăm într-o formă anumită și aici așteptăm investigații de la autoritățile competente.
A doua chestiune despre care vroiam să vă întreb, deja ex-premierul Valeriu Străleț dispusese o investigație a modului cum s-au realizat investițiile în aeroport. Pe 6 noiembrie trebuia să fie o decizie a guvernului dacă reziliază sau nu contractul de concesiune sau cum se numește. Formațiunea dumneavoastră, ce viziune are în sensul ăsta? Cum ar trebui să se continue legat de aeroport?
Vedeți că toate acțiunile și declarațiile ex-premierului Străleț au avut caracter politic și de interes de partid. Ori parcursul ultimilor, cel puțin 3 ani, am văzut declarații și acțiuni controversate a domnului respectiv, ba lauda și susținea și promova în Parlament concesionarea aeroportului. Când s-a schimbat situația politică, se acționează exact invers. Aceasta vorbește anume de faptul că noi am fost foarte corect în inițierea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului și, în primul rând, prim-ministrului Străleț. Nu poți să te conduci în executiv de interese de partid, chiar dacă partidul te-a delegat. Trebuie să acționezi în interesul cetățenilor și a Republicii Moldova și nu trebuie să intrăm în astfel de speculații care, oricum, mai devreme sau mai târziu, vor ieși la suprafață.
Da, legat de aeroport, aveți o viziune? S-au făcut acolo investițiile promise, nu trebuie...
Noi n-avem, nu cunoaștem, n-avem acces la informațiile corespunzătoare. Opiniile noastre în momentul în care a fost concesionat aeroportul și s-a întâmplat fraudă la Banca de Economie, o cunoașteți. Noi ne-am pronunțat categoric împotriva unor deturnarea fondurilor, pentru că oricum aceasta a fost proprietatea statului. Și aici poziția noastră nu s-a schimbat. Cum s-a gestionat, trebuie să avem acces la informațiile respective.
Deputatul comunist Artur Reșetnikov intervievat în ajun de Liliana Barbăroșia.